siratiba min na yan ka bara dɔrɔn kelen de bɛ yen o de ye muso de ye quoi comme cɛ in yɛrɛ minɛ interdit n'a yera yɔrɔ la a bɛ faga a ɲininen don a bɛ ɲini ka san saba fɔ sisan maintenant a kan terimaw de nana muso ni mɔgɔ wɛrɛ minɛ donc cɛ in c'est un sergent de la garde des actes navals maliens donc il est de bɛn fɛn dɔ man di a cɛ ye a bɛ to ka na ka na n t'aw pase ni muso ye quoi donc maintenant c'est des environs de Karita 4 km de la sortie de Karita n'a la sɛbɛn a ka tante de bɛ yen à côté des animaux là bas pâturage de bɛ yen a muso in de ye le chargé de kɔrɔ maintenant sous les consignes lors de son mari parce que le terroriste en Kenya c'est que son mari le robe du coup de la pédale monsieur de la pédale.
E ko ko muso cɛ o ye ayiwa sigida ɲɛma dɔ ye bɛr fanfɛla la wa
cɛ nɛxi de li de bɛr mais a démobilisera depuis que terorisme nana jamana kɔnɔ a finalement il a été un proche du gardemême présent pour la tête de l'air de recherche fait partie des personnes recherchées o de y'a fɛ quoi donc a ɲinimen ba de be donc a denika san saba fɛ mais kɔli kura bɛ to bijɛ sufilaw la ka na muso ka tanti kɔrɔ ka seri ka taa mais mɔgɔw ta ti bara fɛ c'est un terroriste du
olu ye islamistemaw ye wa
wa islamisme de nɔdɛ parce que cɛ ye c'est un islamiste avant k'a ka pilia de yɛrɛkɔ faisait partie du mougao islamiste de
don da yɛrɛ famaw u ma se ka fɛn kɛ
ne fama ma se ka foyi kɛ parce que hakibilenw confineden bɛ u ka kan kɔnɔ a bɛna kam cɛba dɔ abɛrɛ kan bɛ position min na parafora la dumuni bon fɛn min kɛra a 4 kilomɛtre de la ville bi bɛn ne tɛ tabili ti jɛ abɛrɛ bɛ tabili yɛrɛ ka pour que hakibilen sɔrɔsi ka hakibilen mɔgɔw ka se donc il y a le kan kɔnɔ les gens se disent se dit ka taa parce que il y a des heures de cɛ fo ka ninnu dɛ ni ni la dɔrɔn cɛ donc a kɛra zone min na zone c'est pas militarisé quoi ni sera mɔgɔw ka papier c'est la fois dɔrɔn de cɛ sinon c'est une utilité et bien le balo kɔni se vira a kana o ye o la bɔ a kalama bon olu kɔni y'o fɔ wɛrɛ dɔrɔn a banna mais
nka nin kɛwale jugu min kɛlen sigida in kɔnɔ e hakili la o ye fɛn min bena mɔgɔw lasira silamisu fɛ ka taa fɛ a mara kɔnɔna na wa
mɔgɔw lasira dɔn dɛ parce que an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ ya région yɛrɛ kɔnɔ souvent ma bɛɛ tɛ quoi u be se ka cun directement ka na juste pour vigaine de mairie pas pour une histoire complicité interne dɔ de bɛ dugu kɔnɔ ya mɔgɔw de bɛ ya min be hali dugu ka laharaw d'u ma u bɛ sɔrɔ wagati de u tɛ sɔrɔ wagati de sinɔ u bena dɛ u kɔna a ti mɔgɔ jasi dɛ
fɔ ko banbaci jɛkulu ma kɔrɔ minnu be ye o ni niya da maw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye wa
parce que hali accord in kɔnɔ dɔn cité ti ko fɔ ir ka wele ka nabi ko ka a da be ɲɔgɔn ye bɛn kuma yi na mais ni be yan ni b'u cɛla de i b'a dɔn ka fɔ complicade a be ko filani fila kɔ a bɛɛ muso kelen dɔn de ni interɛ commansera ka tila dɔrɔn u b'a yira ka fɔ u ke kelen sinɔ a ka bɛɛ kɔ kelen kelen